Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Γεια σας, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της SBS. Είμαι η Ντίνα Γερολίμου και μαζί μου είναι σήμερα η σκηνοθέτηδα Άλκιστη Πιτσάκη, η οποία ανεβάζει ένα παιδικό θεατρικό βασισμένο στην ελληνική μυθολογία, στην Πινακοθήκη της Μελβούρνης. Καλώς ήρθες, Άλκιστη.
Καλώς σας βρήκα.
Πρώτη φορά στην SBS.
Πρώτη φορά.
Πριν περάσουμε στο θεατρικό που ετοιμάζεις για την Πινακοθήκη, να πούμε ότι είσαι η δημιουργός ενός ακόμη έργου, της Αριάδνης, που ήταν να ανέβει πέρσι, αλλά το lockdown σε ανάγκασε να το μετατρέψει σε radio play, σε ραδιοφωνικό θεατρικό. Περισσότερα όμως γι' αυτό σε λίγο. Να ξεκινήσουμε από το παιδικό και την μυθολογία. Ποιον μύθο διάλεξες?
Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι είναι στις 17 με 19 Ιανουαρίου στο NGV, πίσω στον κήπο. Επέλεξε το μύθο της Αθήνας, το πώς η Αθηνά κέρδισε τη δυνατότητα να είναι υπεύθυνη της Αθήνας και να έχει το όνομά της και πώς πάλεψε με τον Ποσειδώνα. Και αυτό γιατί η όλη προσέγγιση από το NGV ξεκίνησε με το γεγονός ότι έχουν το Temple of Boom, που είναι ένα αρχιτεκτονικό προσωμείωμα ή, ας το πούμε, έχει εμπνευστεί το κτίριο από τον Παρθενώνα. Οπότε προσπάθησαν και αυτοί να φέρουν ελληνικά πράγματα, Έλληνες καλλιτέχνες και να φέρουν παιδάκια να δουν κάτι καινούριο.
Όταν λέμε NGV, να διευκρινίσουμε για τους ακροατές μας, γιατί μας ακούνε σε όλη την Αυστραλία, εννοούμε την Πινακοθήκη της Μελβούρνης, που είναι στο κέντρο της πόλης, στο St. Kilda Road, στην περιοχή που λέγεται Arts Precinct, είναι η περιοχή των τεχνών. Οπότε λοιπόν θα πεις, θα αφηγηθείς τον μύθο της Αθηνάς, πώς η πόλη Αθήνα πήρε το όνομά της βασικά και γιατί. Πες μας λίγο περισσότερο για το πώς ανέπτυξες αυτόν τον μύθο για παιδιά συγκεκριμένα. Θα έχεις και άλλους ηθοποιούς πάνω στη σκηνή, θα είναι πιο πολύ αφηγηματικός ο τρόπος, πώς θα γίνει?
Θα είναι σαν ένα παραμύθι. Θα έρχονται τα παιδάκια και αντί να διαβάζω ένα βιβλίο, θα παρουσιάσω αυτό το μύθο πιο δραματικά, με μόνο εμένα στη σκηνή.
Οπότε είσαι σκηνοθέτηδα και πρωταγωνίστρια αυτή τη φορά.
Λίγο, ναι. Έτσι το ήθελα από την αρχή, οπότε συμφώνησα και εγώ σε αυτό. Ουσιαστικά θα είναι κάτι πάρα πολύ απλό και πολύ, πώς να το πω, νομίζω σε κάνει να σκέφτεσαι πώς λέγανε τις ιστορίες παλιά.
Επιστροφή στις ρίζες βασικά.
Ακριβώς, κάπως έτσι θέλω να το κάνω και κάπως να δείξω σε αυτά τα παιδάκια, να μιλήσω για την πόλη που μεγάλωσα. Κάπως έτσι το σκέφτηκα, γιατί για μένα αυτός ο μύθος είναι πολύ σπουδαίος και κάπως τον έχω μες στην καρδιά μου, γιατί όταν μεγαλώνεις στην Αθήνα έχεις αυτή την αγάπη για αυτή την πόλη. Ναι, κάπως έτσι το σκέφτηκα, ότι θα ήταν ωραίο να μιλήσουμε για το που, από το που προέρχομαι και την ιστορία αυτής της πόλης και κάπως έτσι να το σκεφτούν και εκείνα για τη δική τους πόλη στην οποία μεγαλώνω και από πού έρχεται και πώς ονομαζόταν πριν.
Οπότε βάζεις και δικά σου προσωπικά στοιχεία μέσα σε αυτή την ιστορία που θα αφηγηθείς στη σκηνή?
Ελάχιστα, το προσπαθώ να μην το κάνω για μένα, αλλά θέλω λίγο να τους εξηγήσω ότι, όχι να το προσωποποιήσω, αλλά να τους εξηγήσω ότι και εγώ είμαι από εκεί και ότι φυσικά είναι ένας μύθος, αλλά είναι και κάτι παραπάνω.
Στα αγγλικά θα είναι?
Θα είναι στα αγγλικά. Φυσικά θα χρησιμοποιώ τα ελληνικά ονόματα, γιατί προσωπικά δεν μου αρέσει να τα λέω στα αγγλικά τα ονόματα και θα προσπαθήσω να πω κάποια τραγούδια στα ελληνικά και να το φέρω κάπως, να συμπεριλάβω και κάποια ελληνικά μέσα. Ούτως ή άλλως αυτό είναι το στυλ μου, δεν μου αρέσει να είναι όλα σε μία γλώσσα.
Αυτό ακριβώς έκανες και με την Αριάδνη. που παρουσίασες πέρυσι. Δεν ήταν παιδικό θεατρικό, θα τα πούμε και λίγο αργότερα.
Ναι,
αλλά όπου μπορούσες να έχεις ελληνικά, είχες ελληνικά.
Το προσπάθησα, ναι, με μεγάλη προσπάθεια, γιατί ήταν κάτι ξένο, αλλά αυτό είναι το στυλ.
Για να πάμε τώρα στο μύθο της Αθηνάς πάλι. Πόσες παραστάσεις θα γίνουν και ποιες μέρες, εάν υπάρχουν ημερομηνίες?
Λοιπόν, θα είναι 3 ημέρες, 17 με 19 Ιανουαρίου, και νομίζω είναι 12 με 12.30 και 1.30 με 2. Ναι, 1.30 με 2. Κάθε μέρα. Για αυτές τις 3 μέρες. Είναι μισή ώρα, είναι μικρό και θα υπάρχουν και άλλα πράγματα, γιατί προσπαθούν να φέρουν διάφορους Έλληνες καλλιτέχνες. Οπότε θα έχουν και παραδοσιακούς χορούς και κάποιες άλλες δραστηριότητες με το θέατρο και όλα αυτά. Αλλά το δικό μας θα είναι εκείνες τις μέρες.
Όταν λέμε για παιδιά, για ποιες ηλικίες περίπου?
Προσπαθώ να το έχω λίγο αόριστο, γιατί είναι η είσοδος ελεύθερη. Οπότε είναι για όποιον θέλει να έρθει και για όποια ηλικία. Ακόμα και αν είναι κομμάτι του Kids Festival για το 2023. Αλλά μπορεί να είναι μικρά παιδάκια, μπορεί να είναι και γονείς τους. Προσπαθώ να το φτιάξω για όλους.
Να μπορούν όλοι να το απολαύσουν.
Κάτι. Ναι.
Πολύ ωραία. Μας είπες γιατί διάλεξες τον μύθο της Αθηνάς. Αλλά αν μπορείς να μας δώσεις λίγο περισσότερα στοιχεία, να μας μοιήσεις στην διαδικασία της σκηνοθεσίας ενός έργου και μάλιστα για παιδιά. Γιατί λένε ότι τα παιδιά είναι πολύ δύσκολοι θεατές. Αν δεν τους αρέσει, δηλαδή σηκώνονται και φεύγουν. Αν βαριούνται, σηκώνονται και φεύγουν. Δεν σκέφτονται δύο φορές ότι θα πρέπει να είμαστε ευγενικοί και να μείνουμε μέχρι το τέλος.
Ναι, ναι, πραγματικά. Και είναι κάτι το οποίο, η αλήθεια είναι, δεν έχω και τεράστια εμπειρία σε αυτό. Δηλαδή, συνήθως το κοινό μου είναι αρκετά μεγαλύτεροι, ενήλικες, και είναι κάπως πρωτόγνωρο για μένα. Αλλά σαν θεατής παιδικού θεάτρου, πολλές φορές, έχω καταλάβει ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο από ό,τι πιστεύουμε. Και αυτά τα πράγματα που προσπαθούμε να τα κάνουμε τόσο απλά και ας χρησιμοποιήσω τον όρο παιδικά, τελικά δεν τους ενδιαφέρουν και θέλουν κάτι που είναι λίγο πιο, δεν ξέρω ποια είναι η λέξη ακριβώς, αλλά να καταλαβαίνεις ότι δεν είναι λιγότερο από μας και ότι αυτά έχουν δικαίωμα στο να είναι θεατές. Οπότε κάπως έτσι το έχω προσεγγίσει και προσπαθώ λίγο να τους μάθω κάποια πράγματα για τη δημοκρατία, για το πώς ψηφίζουμε. Θα ήθελα να ψηφίσουν ποιον θέλουν να νικήσει, την Αθηνά ή τον Ποσειδώνα. Γιατί νομίζω ότι αυτά είναι σημαντικά πράγματα της δικιάς μας ιστορίας και ολονών φυσικά. Αλλά είναι ωραίο να τα μαθαίνεις σιγά σιγά, ότι έχεις μια φωνή και η φωνή σου είναι σημαντική.
Και θα παρουσιαστεί αυτό το έργο μέσα στις διακοπές, οπότε θα έχουν την ευκαιρία οικογένειες ολόκληρες να έρθουν να το απολαύσουν. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ.
Είναι το πρώτο παιδικό θεατρικό?
Είναι το πρώτο παιδικό.
Πρωτιά σου στη Μελβούρνη, έτσι?
Ναι, κάπως έτσι, ναι.
Πολύ ωραία. Είπες προηγουμένως ότι μεγάλωσες στην Αθήνα, είσαι από την Αθήνα και αγαπάς πολύ αυτή την πόλη και νομίζω είναι τώρα ένα καλό σημείο να πούμε μερικά πράγματα για σένα, να σε γνωρίσουν καλύτερα και οι ακροατές μας. Πες μας λοιπόν, πώς βρέθηκες στη Μελβούρνη, πόσο καιρό έχεις εδώ και τι κάνεις εδώ?
Λοιπόν, ήρθα την κατάλληλη περίοδο, έχω να σου πω, πριν 3 χρόνια. Ξεκίνησα το μάστερ μου στη σκηνοθεσία θεάτρου στο Victorian College of the Arts, το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Ήταν κάπως τύχη, το ήθελα πάρα πολύ, έκανα αίτηση μόνο εκεί και κάπως με πήρανε και ήρθα εδώ και αισθάνομαι ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε μέχρι τώρα.
Είσαι ακόμη εδώ, έχεις τελειώσει όμως το μάστερ.
Τελείωσα πριν μερικούς μήνες μαζί με την Αριάδνη το έργο και ήταν ωραία, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία.
Και για να βρίσκεσαι ακόμη εδώ, να υποθέσω ότι σου αρέσει η Μελβούρνη και θέλεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου ή να μείνεις?
Μου αρέσει αρκετά. Να συνεχίζω τις σπουδές μου δεν ξέρω ακόμα, γιατί νομίζω τα είχα πάρει όλα λίγο μαζί. Και τελείωσα το μάστερ και λέω, αχ, ωραία που είναι τώρα, θέλω να είμαι λίγο καλλιτέχνης. Κάπως έτσι, να φτιάχνω δικά μου έργα, να τα ανεβάζω. Οπότε αυτό είναι λίγο το πλάνο μου για τώρα. Και μου άρεσε πολύ η Μελβούρη. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για παραστάσεις και νομίζω ότι το κοινό θέλει να δει διάφορα πράγματα και διαφορετικά. Νομίζω ήρθα σε μια κατάλληλη περίοδο γι' αυτό.
Να έρθουμε τώρα στην Αριάδνη. Mm. Γιατί η Αριάδνη, όπως είπαμε και στην αρχή της συζήτησής μας, ήταν να ανέβει πέρυσι, να ήταν θεατρικό, κανονικό, στη σκηνή. Αλλά λίγο πριν τις παραστάσεις μπήκαμε πάλι σε lockdown, οπότε η Αριάδνη αντί για τη σκηνή μεταφέρθηκε στο ραδιόφωνο, έγινε αυτό που λέμε radio play. Μίλησέ μας για την Αριάδνη, γιατί πάλι πάμε στη μυθολογία, όπως και τώρα με το θεατρικό, πάμε πάλι στη μυθολογία και πάμε πάλι σε μια γυναικεία μορφή της μυθολογίας που δεν έχει δική της φωνή. Ξέρουμε για τον μύθο της Αριάδνης, έχουμε ακούσει για τον μύτο της Αριάδνης, αλλά δεν έχουμε ακούσει καθόλου τη φωνή της Αριάδνης. Εσύ λοιπόν, ως μέρος των σπουδών σου, του μεταπτυχιακού που έκανες στο Victorian College of the Arts, πήρες μια γυναικεία μορφή από την ελληνική μυθολογία χωρίς φωνή και της έδωσες φωνή.
Λοιπόν, αρχικά είναι ένας πολύ όμορφος μύθος. Πολύ όμορφος μύθος και ακούμε το όνομα της Αριάδνης, αλλά δεν ακούμε τη φωνή της, όπως είπες και εσύ. Και αυτό είναι ένα πράγμα που πάντα μου έμεινε στο μυαλό από μικρή ηλικία. Θυμάμαι να μας το λέει η δασκάλα μας τότε στο σχολείο και να μας περιγράφει το μύθο της Αριάδνης, αλλά κάπως η Αριάδνη δεν είναι κομμάτι του μύθου, είναι ένα τέχνασμα, είναι ένα κομμάτι του παζλ, ενός άλλου
είναι κάπως,
μύθου.
Είναι κάπως στο περιθώριο η Αριάδνη.
Κάπως στο περιθώριο, είναι... Ναι.
Υπάρχει ο Μινόταυρος που πρωταγωνιστεί.
Υπάρχει ο Θησέας. Υπάρχει ο πατέρας της Αριάδνης, ο βασιλιάς, ο Μίνας. Και κάπως η Αριάδνη είναι αλλού. Και εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό, γιατί αρχικά πίστευα ότι υπήρχε κάτι στην ιστορία που δεν το λέγαμε. Κάτι κρυφό. Και νομίζω ήταν η φωνή της. Ότι ποτέ δεν ακούσαμε τι είχε να μας πει εκείνη. Το γεγονός ότι είχε το μύτο, είχε το σπαθί, βοήθησε το Θησέα. Γιατί τον βοήθησε? Δηλαδή υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που μένουν αναπάντητες. Και νομίζω το έργο αυτό κάπως τις απαντάει με το δικό μου μας τρόπο. Φυσικά το έγραψα σε μια περίοδο που μου έλειπε πολύ η Ελλάδα, μου έλειπε πολύ το σπίτι μου. Γινόντουσαν διάφορα στη χώρα μας με το Me Too, με γυναίκες που προσπάθησαν να μιλήσουν για πρώτη φορά και θεώρησα εγώ προσωπικά ότι είχα την ανάγκη να ακούσω μια γυναίκα από το παρελθόν να μας πει τη δικιά της ιστορία κατά κάποιο τρόπο. Κάπως έτσι το σκέφτηκα αρχικά.
Ποιες ήταν οι προκλήσεις σε αυτό? Ποιες ήταν οι δυσκολίες? Γιατί να αποφασίσεις να δώσεις φωνή σε ένα άτομο, σε μια φιγούρα που δεν έχει φωνή, είναι μεγάλη ευθύνη. Έτσι, πρώτα απ' όλα μπορείς να πεις οτιδήποτε θέλεις και να την παρουσιάσεις όπως θέλεις. Έχεις απόλυτη ελευθερία ως δημιουργός. Αυτό όμως δημιουργεί από μόνο του και πολύ μεγάλη ευθύνη. Και εσύ χρησιμοποίησες και την ελληνική γλώσσα, δηλαδή ένα 10 με 15% θα έλεγα.
Και θα είναι παραπάνω, έχω να σου πω,
okay.
Από εδώ και
ήταν
πέρα.
Ελληνικά. Α, από εδώ και πέρα.
Ναι,
ελληνικά.
Και θα είναι παραπάνω. Ναι, φυσικά ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο αρχικά να πω ότι θα κάνω έναν ελληνικό μύθο, γιατί μέχρι στιγμής έκανα άλλου είδους παραστάσεις. Και πρώτη φορά στην Αυστραλία μου ήρθε να κάνω κάτι από τη χώρα μου. Στην Ελλάδα δεν το είχα σκεφτεί.
Η νοσταλγία μήπως?
Κάπως, ναι. Ήταν και οι περίεργες συνθήκες. Και ήταν και όλος ότι συνέχεια στο πανεπιστήμιο στο χτυπάνε λίγο ότι εσύ δεν είσαι από εδώ. Όχι με άσχημο τρόπο, αλλά κάπως πάντα έχεις αυτό το χαρακτηριστικό. Και θεώρησα ότι ήταν ωραίο να το αξιοποιήσω σε ένα βαθμό. Και δεν ξέρω πώς μου ήρθε ακριβώς η έμπνευση, αλλά πιστεύω ότι αυτό που ήταν δύσκολο σίγουρα είναι να αποδεχτώ ότι μπορεί σε κάποιον να μην αρέσει αυτό το πράγμα, ότι εγώ έχω επεξεργαστεί ουσιαστικά αυτό το μύθο ή έχω εμπνευστεί από αυτό το μύθο και έχω φτιάξει κάτι ουσιαστικά δικό μου. Ο μύθος είναι μερικές σειρές, είναι μερικές λέξεις. Υπάρχουν κενά τα οποία εμείς μπορούμε να εμπλουτίσουμε με τη σκέψη μας, με το μυαλό μας. Οπότε αυτό είναι ένα, αυτή η ιστορία είναι η δική μου η σκέψη. Φυσικά δεν σημαίνει ότι είναι ιστορία, αλλά παρόλα αυτά έκανα την έρευνά μου, δεν το άφησα, το έψαξα πάρα πολύ. Και έφτασα σε αυτό το σημείο. Με τα ελληνικά φυσικά που ανέφερες ήταν άλλη η ιστορία και η διαδικασία. Γιατί όταν ανέφερα σε κόσμο ότι θα κάνω μια παράσταση στην Αυστραλία και θα είναι ορισμένα πράγματα στα ελληνικά, και όχι απλά θα είναι στα ελληνικά, δεν θέλω να έχω και μετάφραση, υπήρχε μεγάλο σοκ για αυτό το πράγμα. Δεν το καταλάβαιναν πολύ. Αλλά νομίζω τελικά ήταν κάτι το οποίο από το Radio Play πολλοί το εκτίμησαν και τους άρεσε πολύ, και νομίζω ότι έδωσε κάτι και σε άτομα τα οποία μπορεί να μην το καταλάβαιναν, μπορεί να μην γνώριζαν ελληνικά, αλλά κατάλαβαν τι ήθελα να πω. Αυτό που έκανε εντύπωση σε πολύ κόσμο ήταν ότι αυτή η παράσταση δεν φτιάχτηκε για τους Έλληνες στην Μελβούρνη, φτιάχτηκε για όλους τους πολίτες εδώ. Δεν ήταν συγκεκριμένα για μια ομάδα ανθρώπων και αγαπήθηκε πάρα πολύ από όλους. Και αυτό που το συγκινητικό πράγμα ήταν ότι πολλοί μου έστελαν μηνύματα στα ελληνικά και μου έλεγαν πόσο πολύ τους άρεσε αυτή η παράσταση.
Οπότε υπάρχει πρόσφορο έδαφος για περισσότερες δημιουργίες εμπνευσμένες από την ελληνική μυθολογία.
Θα ήταν ωραία, ναι.
Είπες ότι ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκες με ελληνική μυθολογία. Τα δικά σου λόγια ήταν γιατί έκανα άλλα πράγματα.
Ναι.
Πες μας τι πράγματα έκανες, με τι ασχολήθηκες πριν έρθεις στην Αυστραλία.
Πριν έρθεις στην Αυστραλία. Καταρχάς να πω ότι ξεκίνησα από το τραγούδι. Ξεκίνησα από μια παιδική χοροδία σαν μικρούλα. Ήμουνα περίπου 6 χρονών, οπότε ασχολούμαι εδώ και πολλά χρόνια με αυτό. Και κάναμε διάφορες συναυλίες στην Ελλάδα.
Ποια χοροδία?
Η παιδική χοροδία Σπύρου Λάμπρου. Μπορεί να την ξέρετε τώρα. Όσοι μας ακούτε. Αλλά ναι, ξεκίνησα από αυτό. Μετά ασχολήθηκα με την υποκριτική. Έκανα μαθήματα στην Αθήνα. Και μετά αποφάσισα ότι θέλω να είναι το επάγγελμά μου κάπως στο θέατρο. Και γράφτηκα σε μια σχολή. Έκανα υποκριτική και σκηνοθεσία. Και μέσα σε αυτό άρχισα να φτιάχνω τις δικές μου παραστάσεις. Και ουσιαστικά νομίζω αυτό που ανακάλυψα είναι ότι μου αρέσει να γράφω και να σκηνοθετώ τα δικά μου έργα. Μας έμαθαν πώς να διαχειριζόμαστε άλλα έργα ανθρώπων που τα είχαν γράψει άλλες εποχές και διασκευές, και κάπως θεώρησα ότι ήθελα να πω κάτι άλλο και άρχισα να γράφω δικές μου παραστάσεις. Πάντα σκεφτόμουν και πάντα έγραφα με γυναίκες στο επίκεντρο και κάποια πιο πολιτικά έργα.
Έχεις ανεβάσει κάποια έργα σου στην Ελλάδα πριν έρθεις?
Ναι, ναι. Κυρίως ήταν στο πανεπιστήμιο. Αλλά ναι, νομίζω μου άρεσε να γράφω τα δικά μου έργα και να... Μου άρεσε βασικά να δημιουργώ και μου αρέσει να δημιουργώ μια συζήτηση με τον θεατή. Και αυτή η συζήτηση να πάει κάπου. Δηλαδή δεν μου αρέσει η τέχνη απλά για να είναι τέχνη και να λέμε «Α, τι ωραίο αυτό». Μπράβο. Μ' αρέσει να μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση και να πάει κάπου αυτό, όχι μόνο για το θέατη, αλλά και για μένα.
Μας παραπέμπεις τώρα στο αρχαίο θέατρο.
Σίγουρα, σίγουρα. Νομίζω αυτά δεν μπορούν να φύγουν. Είναι στο DNA κατά κάποιο τρόπο.
Αυτός ήταν ο στόχος των αρχαίων τραγωδών, κωμωδών κτλ. Ναι. Κάτι θέλανε να πούνε. Υπήρχε ένα μήνυμα.
Σίγουρα. Και ήταν και το πώς μας έμαθαν το θέατρο στην Ελλάδα.
Τι σε προσέλκυσε στο θέατρο, στην υποκριτική?
Ωραία ερώτηση. Νομίζω αρχικά μου άρεσε ότι ήταν live. Ότι ήταν
άμεσο.
Άμεσο,
η αμεσότητα.
Ναι, σίγουρα. Νομίζω το γεγονός ότι είχα πάει σε παραστάσεις μικρή και ήμουν εγώ θεατής και έβλεπα συχνά παραστάσεις, με έκανε να το αγαπήσω, ίσως και παραπάνω από τη μουσική, γιατί η μουσική θα μπορούσε να είναι και ένα κομμάτι του θεάτρου, αλλά νομίζω ότι έχει, αν γίνει σωστά μια θεατρική παράσταση, σου δημιουργεί τόσο πολλά συναισθήματα, μετά φεύγεις, έχεις απορίες, σκέψεις, και αυτό νομίζω είναι το πιο ωραίο πράγμα στο θέατρο.
Οπότε θα μπορέσουμε να απολαύσουμε την Αριάδνη στη σκηνή, ή θα παραμείνει,
ναι,
Radio Play?
Λοιπόν, αυτό ήταν ο αρχικός στόχος. Μας το χάλασε λίγο η επικαιρότητα. Αλλά στο 2023 θα έχουμε μια live παράσταση της Αριάδνης με πολλές κοπέλες στη σκηνή. Αρκετές κοπέλες στη σκηνή, Ελληνίδες. Και θα έχει αρκετά κομμάτια στα ελληνικά.
Πότε να το περιμένουμε?
Νομίζω προς Σεπτέμβρη.
Οπότε σκέφτεσαι να περάσεις και το 2023 στην Αυστραλία?
Ναι, okay. Ναι, για τώρα αυτή είναι η σκέψη.
Να σου ευχηθούμε κάθε επιτυχία και στην Αριάδνη, αλλά και στο επόμενο βήμα σου και στο μέλλον σου. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ.
Και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μας δίνει ιδιαίτερη ευχαρίστηση να καλωσορίζουμε ανθρώπους από την Ελλάδα, κυρίως νέους και κυρίως καλλιτέχνες. Κάθε επιτυχία λοιπόν στην Αυστραλία και περιμένουμε να δούμε και το θεατρικό για τον μύθο της Αθηνάς, αλλά και την Αριάδνη.
Ευχαριστώ πολύ, σας περιμένω όλους.
Ευχαριστούμε που ήρθες σήμερα στο στούντιο.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.